Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du, Karianne, du, når du skal hjelpe folk, så snakker du jo med dem.
Det veldig mye prat, ja. Men også mye kjenne på følelser. Ja. Kjenne på ting.
Kjenne på ting. Mm. Men ditt verktøy samtalen.
Det det.
Ja. Nå skal vi snakke om et annet verktøy, nemlig kunstpsykoterapi. Mm. Velkommen hit, Åse Minde.
Takk.
Du vel en av de beste i verden på dette, du ikke det?
Nei, det er for store ord, men jeg har brukt det meste av livet mitt på det.
Ja,
og det var den første i Norge da, vært en pioner i Norge.
Ikke sant? Du fikk kongens fortjenestemedalje i fjor.
Ja.
Gratulerer.
Det var veldig æresfullt.
Ja,
det skjønner. Og totalt overraskende.
Ja, nettopp. Ja. Mm. Men du har holdt på med det feltet altså i hvor mange år?
Jeg har jobbet på, i januar har jeg jobbet på Oslo Universitetssykehus, det har jo skiftet navn gjennom årene, fra Ullevål, Laker og alt sånt, men i 40 år.
40 år.
Mm. Og før det har jeg jobbet i psykiatrien i Frankrike, England og USA, jeg studerte i England og USA.
Akkurat, nettopp. Internasjonalt her altså.
Ja.
Ja. Du, da må vi begynne på begynnelsen. Hva kunstpsykoterapi?
Ja, det jo ikke noe fullstendig utdannelse i Norge for det. Så jeg var som veldig ung, helt opptatt, helt fra 14-årsalderen, opptatt av kunst. Og lurte på, liksom, skal jeg gå inn i kunsten, eller psykologi var jeg opptatt av i ungdomstiden.
Så slo du det sammen?
Så slo jeg det sammen.
Du har bare kommet en lite. Ja. Gro Trondalen svarte akkurat det samme. Hun snakker om jobber med musikkterapi.
Akkurat.
Hun sa akkurat det samme.
Ja.
Ja, morsomt. Mm.
Ja, så var jeg som veldig ung, bodde jeg i Paris. Mm. Og da kom jeg over en bok som var skrevet av en av pionerene innen kunstterapi. Da. Mm. Og så tenkte jeg, jøss, går det an å kombinere både kunst og psykologi? Mm. Ja. Og så fant jeg ut etter hvert da, at det var den første utdannelsen i verden, ble startet i England i St. Albans i 1969. Mm. Og så var det i 72, tror jeg, at det var tre universiteter i USA som begynte en kunstterapiutdannelse. Så da var det fordi at for meg er jo både kunsten og psykologien, det er som hånd i hanske.
Ja, hvorfor det? Det må du utdype litt.
Jo, for jeg tenker at Karianne sa med samtalen har jo jeg også, men jeg tenker etter 40 år i psykiatrien så har jo språket vårt blitt mer og mer teknisk. Det handler veldig mye om budsjetter og økonomi og veldig fjernt fra menneskets sånn sjelelige landskap, når vi skal beskrive hvordan vi har det, så bruker vi ofte metaforer, ikke sant? Og så tenker jeg, jeg har alltid vært veldig opptatt av også, ikke bare billedkunst, det var jo det min bakgrunn kanskje var, men også poesi og litteratur, så jeg bruker jo mye litterære bilder også i terapi. For det har du sikkert tenkt mange ganger hvis du har vært på kino eller i teater, sittet og lest, hørt på musikk, så er det plutselig som om den musikken eller den teksten eller det bildet traff noe i deg, ikke sant? Som gjorde at det ga en gjenklang, at du kjente igjen, plutselig var det som en annen satte ord på det du har svevd med eller ikke hatt ord for. Annen ting er altså,
så vi bruker egentlig kunstterapi egentlig underbevisst eller ubevisst,
ja, ja, jeg tenker at vi gjør det. Og så tenker jeg liksom at det er noe med måten når vi deprimert og har det vanskelig, så blir vi ofte veldig trangsynt. Vi ser lite sideveier, der liksom alt låser seg, det vanskelig å se muligheter. Og kunsten, jeg tenker jo ikke at kunsten endrer verden, men den hjelper oss til å se verden på en annen måte. Den kan hjelpe oss til å se oss selv på en annen måte. Og det veldig viktig, for kunst har jo vært der i hele menneskets historie. Vi har jo brukt det, man kan lese tilbake i Bibelen til gresk mytologi, norrøn mytologi, hvordan de brukte liksom kunsten for hele psykiske lidelser.
Gjorde det?
Ja, de brukte jo ikke betegnelsen psykiske lidelser den gangen.
Men
ikke sant at musikken roet ned, og bilder ble brukt til å formidle ting. Og sånn at det er jo en gammel historie, og så var det jo først på 1800-tallet. Jeg tror den første, at det ble en gruppe med psykiatere og kunsthistorikere, kunstnere, som begynte å bli opptatt av kunst for psykisk syke. Både Freud og Jung var jo veldig opptatt av kunst. Men de var jo på den tiden litt mer opptatt av patologien, liksom, hva kunne man se, og se om et menneske gjennom bildene. Men så var det en sånn bevegelse som begynte da på å utvikle seg veldig ut fra de, og særlig mellom de to verdenskrigene, at, som ble opptatt av det helende aspektet av kunst. Så det var jo, ikke sant, en som heter Kübler-Ross, psykiater var det med, som jobbet mye med døende og sånn. Hun samlet på barnetegninger fra barn som satt i konsentrasjonsleire, og det var jo ganske spennende å se, ikke sant, at hvordan barn som ikke hadde blitt fortalt hva som skulle skje med de skjebnen sin, men allikevel så fanget de underbevisste opp og ga uttrykk for det.
Okay.
Så det er jo noe med det underbevisste også, hvordan det jobber for oss, at jeg tenker at bildene kommer før ordene.
Ja, for det du sier er egentlig at man kan uttrykke ting via bilder som man egentlig ikke vet om,
ja,
bevisst man ikke, at det kan, ja, ja. At det kan komme ut ting som...
Og det er jo det spennende, for når jeg jobber med kunst i forhold til, jeg er jo opptatt av ord også, men at språket må ha kjøtt og blod, det må være mer poesi i det, ikke sant? Mm. Og så tenker jeg at når du jobber med kunst, så kan du jo, det er veldig mange kunstnere som sier jeg finner ut av det mens jeg holder på med det.
Mm.
Og da er det jo sånn at du kan bygge opp og rive ned, og for å finne frem til kjernen i ting, ikke sant? Som Giacometti, den sveitsiske kunstneren som bodde mest av livet sitt i Paris, han jobbet jo med sånne skulpturer som ble veldig tynne, ikke sant? Men han begynte jo med store leirefigurer og prellet av, for han ville liksom ha det sanne uttrykk.
Ja.
Det er en søken etter det som på innsiden føler som helt nødvendig å gi uttrykk for.
Mm. Du, si meg, Karianne, bruker du kanskje underbevisst også, eller ubevisst kunstterapi i din, eller når du hører på også?
Ja og nei, tror jeg, for at jeg skal ha litt sånn respekt for hverandres disipliner, sånn at det Åse forteller om er jo noe som virkelig er satt i et system, og det er en grundig forståelsesramme rundt det, fordi det er ikke bare å sette i gang med dette.
Det er ikke sånn, sett deg ned og male et bilde, nei, så skal vi nok tolke det.
Nei, virkelig ikke. Du må forstå jo her på Åse hvor lang erfaring hun har, ikke sant? Og hvor lang erfaring det teamet hun har rundt seg som jobber med dette. Så det har jeg veldig respekt for, og det synes jeg alle skal ha respekt for. Det er ikke bare å sette i gang med dette her. Men jeg tror, jeg blir litt opptatt av det du sier også med at, ikke sant, dette blir en vei inn når man kanskje ikke har språket, eller til det førspråket, eller man ikke har ord. Men det kan jo også være sånn at samtalen eller språket med de pasientene jeg sitter og snakker med, at det også svikefullt når det ord der. Altså, vi kan lyve, og vi kan bedra, og vi kan fortelle usant om oss selv, da, fordi...
For å beskytte oss selv.
For å beskytte oss, ikke sant? Og fordi at det vanskelig å komme i kontakt med det som der inne. Og sånn sett så kan jo også den metoden som Åse snakker om være en måte å ikke bare bruke der når ordene ikke der, men også komme forbi og bak det umiddelbare da, bak ordene.
Nettopp. Er det spesielle grupper dere tenker kunstpsykoterapi fungerer best på? Eller bedre på enn andre liksom? Eller det...
Altså jeg tenker jo ikke at det spesielt. Jeg har jo jobbet med spiseforstyrrelser i mange år nå, men jeg har jo også tidligere jobbet med andre psykiske lidelser og brukt kunstpsykoterapi der også. Men det noe med å møte den personen, den individet. Jeg mye mer opptatt av individet enn diagnosen. Møter vi. Det så feil å møte en person ut fra en diagnose, ikke sant? Og på min poliklinikk så vi opptatt av å skreddersy et behandlingsopplegg for den enkelte som passer den enkelte. Og da det jo sånn når du bruker kunstpsykoterapi også, de fleste får jo stor frykt eller skrekk når de blir hvis du skal sette deg ned og tegne en følelse, du må liksom det noe med samspillet mellom pasienten og terapeuten da. Sånn at du må kjenne, alle mennesker opptatt av et eller annet og noen vil jo kanskje si da at jeg har ikke noe peiling på kunst, det kan ikke. Men hvis du begynner å snakke med dem, så de kanskje opptatt av en tv-serie. Hvorfor de opptatt av den, ikke sant? Ja. Så får du der å finne et møtested hvor du kjenner at du kan, for det veldig viktig det Karianne sa med å nå bak, for vi har jo så mye filtre. Og da, ikke sant, sånn som for mange år siden så hadde jeg en pasient som var veldig, veldig, alvorlig undervektig og med det følger også veldig tvang ritualer i forhold til sånn at og hun kom fra en annen kultur hun var vant til å, at du skal ikke snakke jenter skal ikke snakke før de blir bedt om det og hun jeg spurte liksom hva var hun interessert i. Og det var jo også en clash. Hun hadde bodd det meste av livet sitt i Norge, en clash mellom forskjellige kulturer. Hun var så opptatt av poesi, og poesi som ikke jeg kjente til. Jeg jo veldig opptatt av poesi selv. Og så spurte jeg, kan du ta med et dikt som du veldig glad i? Og så kom hun og leste det på sitt morslang språk. Og jeg skjønte jo ikke bare av det hun leste.
Ordene,
men jeg tenkte, hun var jo som en bitteliten spurv. Og så reiste hun seg opp og leste det diktet for meg med en sånn innlevelse, ikke sant? Og så jeg tenkte, jeg ble jo så rørt at jeg begynte nesten å gråte når hun leste. Jeg tenkte, så sterkt.
En kraft der, plutselig.
Ja, og så ble jo jeg da gjennom henne introdusert til den poesien hun likte, så jeg satte meg inn i det og lånte bøker og kjøpte bøker og fikk det oversatt til norsk og sånn. Så det, og gjennom de diktene så kunne vi begynne å snakke sammen, ikke sant? At hun fant, det var jo alltid dikt som stemmet med hennes indre konflikt.
Ja.
Ja, og så etter hvert så fikk hun sin egen stemme, ja. Så, ikke sant? Og det samme gjør det med bilder, det kan være bilder, det kan være tekst i en bok, du må begynne der pasientene eller det du jobber med.
Men hvordan, når man begynner, ikke sant, hvordan jobber du helt konkret, nå har du, det var et eksempel der, men sånn som med, er det sånn at du liksom kommer til første time og blir bedt om å male et bilde? Eller
hvor, nei, nå er det jo ikke sånn når du kommer på min poliklinikk, så blir de må jo være da rettighetsvurdert på en DPS eller i en BUP. Og så har vi 5 vurderingstimer med de, og det samtale, de fyller ut sånn psykometriske tester som de gjør på alle spesialsteder for spiseforstyrrelser. Men så har vi lagt til en tillegg, Og det ønsker vi å gjøre forskning på da. Vi begynte for 3 år siden at de skal også, du blir bedt om å, at du kan jo tegne et tre.
Mm.
Og så tenke på deg selv som et tre. Hvordan jord vokser du i? Er det et gammelt tre, et ungt tre?
Mm.
Og så skal de, skriver de litt. De blir spurt hvis det er gartner, hva vi trenger det treet.
Mm.
Og så laver de det ved begynnelse og slutt. Og det er veldig spennende, fordi at vi ser jo at noen ganger samsvarer det helt med psykometrien, og andre ganger så har det treet fanget opp mye mer enn det vi får i de psykometriske testene.
Ja.
Så det er jo det er en del av vurderingen, men så når de kommer til terapi, vi bruker jo det både individuelt og i gruppe. Så når du jobber med det individuelt, så er det jo jobber mest spontant ut fra det som kommer i samtalen mellom oss. Og så sier jeg, kan du finne et uttrykk for det? Og da kan de kan lave collage, ja, kjempesvær eske med kort fra hele verden. De kan finne kort som kan kjenne igjen, som forteller noe om seg. Det kan være en begynnelse. Eller at de maler eller laver leireskulptur.
Mm. Veldig spennende.
Det jeg alltid har vært så nysgjerrig på, nå har jeg jo deg her også, så da kan jeg spørre om det, for det nettopp med tanke på den gruppen som du jobber med, da, så er det jo mange som, av de som nettopp kan streve med perfeksjonistiske trekk og kanskje rigiditet og blir opptatt av å gjøre ting veldig riktig.
Mm.
Og sånn sett så kan man jo tenke altså, at det, altså, hvis man forstår det som et forsvar da, mot å komme i kontakt med det inni seg som kanskje kjennes skrøpelig eller utilstrekkelig på en måte, så hvordan, så vil jeg tro at det spiller seg veldig ut når man begynner å lage disse tingene i terapien.
Mm.
Så hvordan kommer man forbi akkurat det forsvaret der, eller hvordan jobber man det sånn at ikke det skal være et produkt de skal på en måte presentere?
Prestere noe,
ja,
liksom?
Ja, prestere, at det blir en ny prestasjon sånn, da.
Ja. Ja, det er et viktig spørsmål, det du sier, og det er jo også noe med å være, alltid ligge ved siden av pasienten og ikke langt foran og presse de inn i ting som de er redde for. Men det, som regel så blir det jo etter hvert, så løsner det når de jobber. Men, og det er forskjell fra individuelt når du jobber individuelt og i gruppe også, hvordan du gradvis må nærme deg og at de ser at det er en mening. Og så er det jo det som er det fine med bilder er jo også den bestandigheten. For det du sa for 2 uker siden, det kan du ha glemt, men bildet er der. Og når vi har jo en sånn behandlingskontrakt på 3 år. Så de får jo gå i terapi, og det ser vi jo at mange, veldig mange trenger. Noen går 1,5 år, og mange går lengre. Og da har vi jo en sånn at når de går i gruppe, også individuelt, så før de slutter, og kanskje 1 gang i året, så legger de frem alt det de har laget. Og da får jo mange som har det helt skrekk for å begynne å male. De kan si, oi, ja, men det har jo skjedd noe med meg. Det har jo skjedd en veldig endring. Og så blir det jo bedt om, å, kanskje de har fylt, vi har jo store grupper om hos oss, og det er kanskje en pasient har fylt hele rommet med alt det de har lavet over 3 år, så er det som en reise, ikke sant, fra da de begynte til de slutter, og da blir de bedt om å plukke ut de 2 tingene som har vært viktigst, og det er også veldig spennende, for det pasienten tror har vært viktigst, jeg mener har vært viktigst for de som har virkelig lavet et avtrykk, så er det kanskje et helt annet vi som terapeut har tenkt hva er det viktigste for de. Og så er det spennende også i gruppe, for da blir gruppe men som, hvis en skal slutte, for det er jo sånn slow open at vi tar inn en ny når en slutter, og da går gruppen rundt i det rommet og ser på kunstverkene. Oi, som du har endret deg. Og, men så blir også de andre gruppemedlemmene bedt om å ta ut 1 bilde fra den pasienten, 1 eller 2 fra den pasienten som skal slutte. For å si, fordi at det er jo sånn i grupper, du har jo jobbet med grupper selv, ikke sant? At det du gjorde hjalp meg til å se noe i meg selv. Og det er veldig fint når de får jo som en gave tilbake at oi, det bildet du lavde den gangen av deg og din mor, det endret noe i meg og fikk meg til å se noe i meg selv, så de får tilbake på den måten, og det veldig, veldig fint da.
Mm.
En annen ting jo det der som jeg nå jobber med individuelt, også, ikke sant, jeg tenkte på en annen som jeg jobbet med i mange år, som helt frisk i dag, og hun var jo veldig ung, hadde gått ned enormt i vekt, og aldri vært overvektig, hadde vært veldig tynn før hun kom i behandling, og så hadde hun gått ned veldig. Og hun lavde bare sånne tusjtegninger av skelettkropper, og hun sa, jeg vil heller dø enn å legge på meg. For det er så truende, ikke sant? Ja. Det med å gå opp i vekt, for det handler, vi ser jo veldig på det som med identitet.
Mm.
Og spiseforstyrrelsen har blitt en identitet, så de føler seg tomme innvendig, ikke sant? Så hvis jeg slutter å være tynn, så kanskje ikke andre, da tror alle alt er bra med meg, eller ja. Hvem er jeg da? Mm. Så jeg sa til henne liksom, fordi at det var så motstand på å gå opp i vekt, og så må vi ha det som et mål. Og så sa jeg til henne at når jeg ser på de figurene, og vi lever jo i en verden som er så krevende, ikke sant? Det er vanskelig å navigere gjennom et liv.
Mm.
Og hvordan er det å gå ut i verden så hudløs? De kroppene dine har jo ikke noe hud.
Mm.
Men, og du vil ikke liksom gå opp i vekt, men kunne din kroppen få, i hvert fall få hud.
Ja.
Og da var det sånn at jo, det kunne hun, og så var det hun foreslået at hun skulle begynne å jobbe med sånn silkepapir, hun rev, hun var veldig begavet, kunstnerisk, nydelig jente, men hadde jo ingen tro på seg selv. Og så er det sånn, hun begynte å rive og lave kunstverk ut av det silkepapiret, men når du bruker vann, så limer det jo seg sammen, og så blir det litt sprøtt når det tørker. Så sa hun, det er jo som hud. Og da kunne vi forhandle på hvert lag silkepapir, så kunne hun gå opp 200 gram. Så det, ikke sant? Så det er noe med å gå, det er litt om å gå litt bakveier, da, for å få, ikke for å lure det, men for å kjenne på at det her tør jeg, det kan jeg prøve.
Det der synes jeg et veldig godt eksempel på betydningen av hvordan, fordi det er jo ikke kunst man bedriver, det er jo kunstpsykoterapi, og psykoterapibegrepet dreier seg jo om endring.
Mm.
Sånn at dette er jo, ikke sant, så foretar man seg noe inne i terapirommet, om det er i gruppeterapi eller individualterapi, men det er jo der ute, når man går ut av rommet, at endringen skal skje og livet skal leve, så man forhåpentligvis skal få det bedre.
Mm.
Så det må medføre en form for endring der ute, sånn at man tar med seg det som skjer inne i rommet i livet for øvrig. Da.
Mm.
Og det er jo et godt eksempel på hvordan det skjedde i den situasjonen der.
Mm.
Mm.
Har du eksempler også på, altså du har, når du nevnt spiseforstyrrelse, har du andre fine historier om andre typer lidelser som har blitt bedre ved hjelp av kunstpsykoterapi?
Ja, absolutt.
konkret. Bare det er veldig gøy å høre.
Ja, nei, altså, jeg kunne jo snakke i dagvis. Det får holde på så lenge med det, og jeg har jo jobbet med alle slags pasienter.
Mm.
Men jeg husker jo, i går så var det sånn jubileum på litteraturhuset, jeg fikk faktisk ikke gått, men for døve, altså den nasjonale enheten for døve, som har holdt til på Gaustad, nå har det jo blitt utvidet, det begynte jo som en døveavdeling, og jeg jobbet, når jeg begynte på sykehuset, så jobbet jeg med pasienter derfra også, jeg jobbet ikke bare med spiseforstyrrelser. Og da husker jeg hadde en som var der da, en kvinne som var der, som var født døv, med, og jeg vet ikke årsaken, de var vel ikke sikre på det, men hun hadde også veldig mye sånn, Asperger-trekket. Det her er så lenge siden, så jeg husker ikke, men hun var veldig, veldig inne i sitt eget, og hadde jo lært tegnspråk og kunde inte liksom brukte det inte aktivt, även om de visste att hon kunde en del, men var väldigt väldigt glad i att tegna och måla. Så det var en måten jag prövde att och möte henne på där genom bilderna, och så var det så att hon malte var väldigt upptatt av naturen. Mm-hmm. Så när det var storm i naturen, då stormade det in i henne. Och så var det ju så att de som var döva på den åldern hon var då, när de var barn, blev de ju sent hemifrån på skolor och institutioner långt från föräldrar och sånt. Så hon var ju bara hon var hade varit hemma på jul och 17 maj och bursdagar, så hade inte haft en normal vardag med föräldrarna sina. Så hem, det var blötekake och brus och flagg och såna ting.
Mm, mm.
Men så hade hon ju mycket oro i sig också, som visste sig i de naturbilderna. Och på den gången det var ju jag yngre och var gravid, och så när jag var gravid så märkte jag att hon fick större angst, för hon var säkert rädd för att jag inte skulle komma tillbaka. Det var väldigt viktiga de timmarna vi hade samman. Mm. Och det var en annan socionom eller ergoterapeut som hon hade varit väldigt knyttet till, som inte hade kommit tillbaka efter att jag hade fått barn. Så då började hon att tegna ett bild. Ja, det var en grön kjole som såg ut som det var en ganska sån perm kvinna. Och så var det en svart badedrakt som såg ut som det var från ett barn, men det rant lite röda striper som såg ut som blod där från den badedrakten. Och hon, det här gentog hon. Det virker kanske helt sprött, men det var, hon lavde 102 bilder. Det var som hon kunde ta ett blåkopi av det samma. Och jag prövde att ge henne leire, jag prövde att ge henne andra ting och föreslå, men hon bara fort bort, och så gentog hon det. Och da, hon var väl i 20-årsåldern i den gången, tror jag. Så det här är ju många, många år sedan.
Mm.
Men så tänkte jag, hvis hun ikke blir sprøv av det her, så blir jeg det. Mm. Så jeg tok bildet hennes, og så tegnet jeg en kvinnefigur på den grønne kjolen, for det så ut som et ferm voksen kvinne, og så et barn på den svarte baderakten.
Mm.
Og da tok hun det umiddelbart tilbake, og så lavde hun et klosett, og så en stor hånd med pekefinger på den kvinnen, og så fy, og så en pakke med bind da. Og så tenkte jeg, hvor mye har hun blitt fortalt om seksualitet, om menstruasjon, om svangerskap, skaper det noen frykt i henne? Og så tok jeg og tegnet en rekke med kvinner, og så skrev jeg, de menstruerer fra de sånn 13-14 och till de blir 50, och det är helt normalt, skrev. Och då brettet hun det samman och in i BH:n med det bildet jag hade tegnet. Och det kom aldrig tillbaka.
Så det var rätt så det hun trengte att få förklarat.
Ja. Så det, du kan ju bruka det på många många måter, också med sån somatisk sjukdom och sån, och så tänker liksom vad. Jag har ju varit ganska frisk i hela livet mitt själv, men jag för en sån ja, 9 år sedan så fick jag kräft, och det var ju liksom chock, för jag hade aldrig varit borta på jobbet.
Mm.
Ja, men det, jag har ju varit heldig, så det har gått väldigt bra, men det var ju ett chock.
Mm.
Och så måste opereras och få cellgift och såna ting, men då husker jag att när jag låg på det operationsbordet rätt när jag fick den narkosen, för du vet ju inte hur mycket de har fjärnat och sån invändigt, så kom det som bild till mig, om ett bild av en japansk konstnär Hokusai, den där stora bölgen heter det, det kom upp väldigt, det bildet blev brukt mycket i förbindelse med den tsunamin och så många döda, men jag hade inte varit speciellt upptatt av han, och det bildet hade jag sett många år för på museum i Metropolitan i New York. Mm. Och så och där är det ju något sånt, det är ju det Fidjifjället i bakgrund som är väldigt solid och så är det den svära bølgen och så är det ju någon såna små båtar med fiskare och du tänker vill de bli tatt eller kommer de hamn? Det var det sista jag husker för
ikke. Ja, nettopp. Det beskrev egentligen insidan din.
Ja, att jag bara följde mig ut på ett stormfullt hav. Mm. Men så hade en fantastisk kvinnlig kirurg. Mm. Och hon jag har varit väldigt upptatt av hennes händer. Jag tänkte, jag är under väldigt goda händer. Mm. Så hun, för mig var hon fjället. Mm. Så jag tänkte att jag kommer till det fjället. Ja. Och det var en underlig upplevelse för att efter på så fortalte jag henne om den upplevelsen. Och så sa hon syns ju jag hade varit så rolig i förbindelse med det då. Och så sa hon det är väldigt rart att du säger det för det bildet hänger på mitt sovrum. Nej, jag såg det på Metropolitan Museum of Art också. Jag hade hon också sett och köpt ett bild och hängt upp där då. Så inte sant det är igen det underbevisste som jag tror hjälper oss någon gång då.
Nettopp.
Och så visar ju det exemplet noe om hvordan man kan få en nærhet til noe ved å likevel ha en viss avstand. Men det det paradoxale litt i det her, og som jeg igjen blir opptatt av, at dette her det ikke bare å sette i gang med, her må man, altså, man må ha en kompetanse på det da, fordi den historien du forteller om hun andre jenta som tegnet, så tenkte jeg, ikke sant? Man får en avstand til noe som inne i seg, altså man har noe å se på, en tegning, og så jo hele poenget at man skal få en nærhet til det som er vondt og vanskelig. Mm. Og da må man ha en forståelse for hvordan dette henger sammen. Ja. Man må ha en noenlunde forståelse om mekanismer og endring og hvordan det kan skje, sånn at ikke det blir et nytt forsvar, en ny tegning man bare sitter og ser på, men som ikke har noe som helst å si med hvordan man har det inni seg. Da. Mm.
Veldig riktig og veldig viktig det du sier, for jeg har jo også veiledet mye, og i og med at nå har de jo fått som på høyskolen, eller nå har det blitt mett, det universitetet på høyskolen, de feirer 20 år siden de begynte med sånn bildterapiutdannelse, som har vært veldig flinke lærere og sånn, men det er jo en tilleggsutdannelse til en annen helsefaglig utdannelse, og det er ikke en fullstendig kunstpsykoterapeutisk utdannelse, de ønsker vel at det skal bli det på sikt. Men det är också inte sant så är det mycket såna halvstudier och jag har varit upptagen av att det är ett seriöst det är en filosofi bak och kunsten och psykologin är lika viktiga och du kan inte bara sätta igång och måla du måste veta du kan inte ta någon in i skogen och förlata dig där du måste hjälpa dig ut
ja,
och därför då måste du kunna faget det är jag väldigt upptagen av då.
Men hvis man har lyst til å begynne i kunstpsykoterapi, kan man det uten å være inn i DPS, BUP? Finnes det privat praktiserende?
Det finnes jo noen som jobber med det privat, men veldig få.
Ja. Det høres synd ut. Det høres ut som at det er et bra verktøy.
Ja. Og det er jo en godkjent utdannelse i mange år, i mange land, ikke sant? I USA, England, Frankrike. Når jeg gikk der, så var det jo vanlig å ta det ikke sant, opp til master. Nå det jo de fleste går opp til PhD og med det også, så det jo en grundig utdannelse og brukt i veldig, veldig mange sammenhenger, både forebyggende og i terapi. Da. For jeg tenker jo liksom, kunsten är så viktig inte bara i terapin men i livet vårt för att hjälpa oss genom vi vill ju alla möta kriser i livet och den gången när jag höll på med sån självgift kunsten var och naturen och poesi och kunst var så viktig för att få påfyll till att hjälpa till att komma igenom vanskliga situationer.
Ja. Och så tänker jag också barn brukar ju det där helt naturligt.
De gör det.
De uttrycker sig ju via maling, tegning då.
Och det går
det slutar vi liksom med när vi blir vuxna, det är väldigt synd.
Det är väldigt trist och Winnicott skriver ju mycket om, inte sant, det potential space och det rummet som består liksom av leken.
Mm.
Och det att bli på en måte, det är så jätteviktigt mm. och den kreativiteten är ju i oss alla.
Mm.
Men det stoppar för det att vi har det är nog med det att vi ska vara så perfekta ja, ja. Och ordentliga.
Det var väl fokus. Picasso som sa något om det att alla är konstnärer men vi utdannar det bort eller något sånt när vi tar det veck från barnen.
Mm. Väldigt trist.
Väldigt synd.
Men det är väl någon i historien som aldrig slutat med det. Det är någon malerier som är också skräckliga att se på men hvor det är lätt att tänka att vedkommande har nog säkert fått det bättre efter att ha malt det.
Ja.
Skrik, for eksempel.
Jeg noterte skrik her I sted, ja. Det og det jo et bilde som man kan se på og tenke, ja, ja. Mm. Det sånn har jeg det innimellom.
Ja, ja. Mm. Ja, ikke sant? Det veldig... alltid noe som gir en gjenklang, men det viktig også å si at, jeg tenker jo at kunst helen og hjelper oss, men det jo mange kunstnere sikkert som hadde hatt det litt bedre om de hadde gått litt I terapi.
Ja.
også, så du, alene det jo ikke nok, ikke sant, hvis du har en alvorlig psykisk lidelse eller som du trenger hjelp til for det også noe med når jeg sitter med en pasient og de har lavet et bilde, så det jo det skjer et møte på mange plan, det et møte mellom jeg og pasienten og så det et møte mellom pasienten og bildet, og så det et møte mellom meg og bildet, og så møtes vi I det vi kaller for joint attention liksom sånn I bildet og snakker om det og ser ting og deler, så det et møte på mange plan, og det det jo når dere går på en utstilling også. Det jo det spennende tenk at du kan gå der og ha et møte med kunstneren som levde nå var jeg på sånn møte for, det åpner I morgen utstilling med Durand Margret hva hun heter, Duras som født I Sør-Afrika og bor I Holland, men hun, der på Munch-museet, og hun var så opptatt av Munch, og hun sa liksom, det skjedde jo et møte med han, når, selv om hun aldri har møtt han, så skjer det et møte med den kunstneren. Og det jo det fantastiske med kunsten, ikke sant, at vi kan, det skjer noe mellom deg og den som ikke lenger lever, men I bildene eller I kunst, andre kunstverk. Kunst, ja.
Musikk eller litteratur. Ja. Nei, det les mer, lytt mer til musikk og gå mer på utstillinger.
Ja.
Må være.
Ja, ja. Jeg synes at det innmari viktig.
God psykisk helse bygger man på den måten.
Ja, og det vet jo, du vet jo også, som jeg har jobbet I mange år I helsesektoren, ikke sant, at man kan jo bli ganske utbrent, og vi trenger påfyll, vi som jobber der også.
Mm.
Og jeg tenker at kroppen jo som en enorm lagerbygning, sånn at alt jeg har opplevd lagres jo der på godt og vondt. Men jeg må jo si at noen ganger fordi at jeg har vært så opptatt, jeg har vært utrolig opptatt av kunst, og Shakespeare har vært helt med meg I alle år, og annen litteratur, og da men, kanskje jeg har hatt en hel forkjærlighet for Shakespeare, men så det sånn at ting, det kan være mange år siden jeg leste det, og så sitter jeg I en samtale eller snakker med en pasient, og så dukker det opp et eller annet som passer til det, som hjelper de til å skifte blikket. Fordi at det handler jo om å klare å se ting I et litt, ikke sant, det når man I en krise og har et sånn toleransevindu, hver sunn helse. Det jo ikke det at alt skal bli lykkelig, men at vi kan ha en større toleranseramme og tørre å stå I og møte konflikt uten at det blir jordskjelv og vi knekker helt sammen. Og det da det sånne små korn som veldig viktige da.
Vindu.
Det synes jeg. Det synes absolutt.
Veldig bra. Åse Minde, tusen takk for at du kom til oss.
Kjempehyggelig å bli invitert.
Veldig bra.
Ja. Takk til dere. Ja.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Ekbos Legat.